Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Să mergem mai departe, dragii mei, le-a spus bunii după ce i-a văzut adunați în jurul ei. Ați mai citit din Tragedia veacurilor?
Da, bunii, da. Să știi că îmi place tare mult când citesc ceva despre care ne-ai povestit. Mi se pare că știu deja despre ce este vorba.
Nu pot eu reproduce, dar îmi este informația cunoscută.
Mă bucur, dragul meu. Ăsta este rostul. Să vezi din altă perspectivă același lucru. Abia atunci poți vorbi despre un subiect. După ce dai câteva date istorice, adaugi ce ți-a rămas în minte din această carte pe care o recomand tuturor. Suntem tot pe muntele măslinilor. Cu două zile înainte de Paști, când Hristos plecase pentru ultima dată din templu, după ce demascase fățărnicia conducătorilor iudei, a ieșit din nou cu ucenicii săi pe muntele măslinilor și s-a așezat cu ei pe coasta înverzită, privind către cetate. Încă o dată s-a uitat la ziduri, la turnurile și la palatele ei. Încă o dată a privit templul în splendoarea lui orbitoare. Era o diademă a frumuseții care încorona muntele cel sfânt. Știți și voi că templul dintâi fusese înălțat în perioada cea mai prosperă a idolatriei lui Israel. Împăratul David își dorise toată viața să construiască o casă Domnului și pentru asta a strâns comori multe, iar planurile pentru construcție au fost făcute prin inspirație divină. Dar nu lui a fost încredințată construirea templului, ci lui Solomon, cel mai înțelept dintre monarhii lui Israel. Templul acesta, copii, să știți că era cea mai măreață clădire pe care o văzuse vreodată lumea. Cu toate acestea, Dumnezeu a declarat prin prorocul Hagai cu privire la cel de-al doilea templu: slava acestuia din urmă va fi mai mare decât a celui dintâi.
Cum, bunii? Nu prea înțeleg.
Ei, vei înțelege tu, ai răbdare. În cel de-al doilea a intrat împăratul slavei. Voi clătina toate neamurile și dorința tuturor popoarelor va veni și voi umple de slavă casa aceasta, zisese Domnul oștirilor. După distrugerea templului de către Nebucadnețar, el a fost reclădit cu circa 500 de ani înainte de nașterea lui Hristos de către un popor care se întorsese dintr-o robie de o viață întreagă. Unde? Într-o țară nelocuită și aproape pustie. Se aflau printre ei bătrâni care văzuseră slava templului lui Solomon și care plângeau la punerea temeliei acestei clădiri noi, deoarece ea urma să fie inferioară celei de întâi. Atunci s-a dat această făgăduință că slava va fi mai mare decât a celei din tâi. Dar templul al doilea nu egalase primul templu în măreție, nici nu fusese sfințit prin acele dovezi vizibile ale prezenței divine care aparținuseră templului întâi. Nu a fost nicio manifestare de putere supranaturală pentru a marca consacrarea lui. Niciun nor de slavă nu s-a văzut umplând sanctuarul cel nou înălțat. Nici foc din cer n-a coborât pentru a mistui jertfa de pe altar. Șechina nu mai exista între heruvim și locul prea sfânt, chivotul, scaunul harului și tablele mărturiei nu se mai găseau acolo.
Niciun glas n-a răsunat din cer pentru a face cunoscut preotului voia lui Dumnezeu. Vă uitați mirați? Vă înțeleg, băieți. La fel de mirați ca voi erau și ucenicii când au auzit aceste lucruri. Băieții s-au privit iute. Deja se gândeau pe care dintre ucenici să-l interpreteze la scenetele în care le arătau părinților ce au mai învățat. Erau seri frumoase în care cei trei, băieții și bunii, puneau la cale adevărate serbări. Dacă nu o scenetă, măcar o poezie, un dialog ceva. Vocea bunicii îi trezi din visare. Ucenicii s-au înfiorat la prezicerea lui Hristos cu privire la distrugerea templului și doreau să înțeleagă mai bine sensul cuvintelor sale. Bogăție, muncă, iscusință, totul fusese cheltuit timp de 40 de ani pentru a spori splendorile templului. Irod cel Mare risipise el atâtea bogății romane, cât și comori iudaice și chiar împăratul lumii îl îmbogățise cu darurile sale. Blocuri masive de marmură albă, de dimensiune aproape de neînchipuit, trimise de la Roma special pentru acest scop, formau o parte din structura lui. Și ucenicii tocmai îi atrăsese atenția Domnului la aceasta, spunând: uite de ce pietre și ce zidiri! Cum să dispară așa ceva? Dar Iisus le-a răspuns surprinzător, dar solemn: adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Și așa a fost. Ucenicii asociau distrugerea Ierusalimului cu evenimentele venirii personale a lui Hristos într-o slavă vremelnică pentru a lua tronul Imperiului Universal, pentru a pedepsi pe toți iudeii nepocăiți și pentru a sfărâma jugul roman de pe grumazul poporului. Dar Domnul le spusese că va veni a doua oară. De aceea, la amintirea judecăților asupra Ierusalimului, mintea lor s-a îndreptat către venirea aceea. Și când s-au adunat în jurul Mântuitorului pe Muntele Măslinilor, au întrebat: când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și sfârșitul veacului acestuia? Dacă le-ar fi spus când, ucenicii, bieții de ei, s-ar fi prăbușit. Dacă ar fi înțeles la acea dată pe deplin cele două fapte teribile, suferințele și moartea Mântuitorului și distrugerea cetății și templului lor, ei ar fi fost copleșiți de spaimă. Hristos, fără să le explice în detaliu, le-a dat o schiță a evenimentelor mai importante care urmau să aibă loc înainte de încheierea timpului. Cuvintele lui n-au fost atunci pe deplin înțelese. Însă, pe măsură ce erau descoperite, poporul său înțelegea pas cu pas ce trebuia să înțeleagă. Profeția pe care el a rostit-o avea un înțeles dublu. În timp ce prefigura distrugerea Ierusalimului, ea arunca o lumină și asupra grozăviilor zilei celei mari de pe urmă. Știți că profeții Vechiului Testament au fost oameni ridicați de Dumnezeu din popor în vremuri grele, de apostazie și de decădere morală. Ei erau conștiința activă a națiunii, preoții, împărații și profeții. Trei categorii care ar fi trebuit să-i ajute pe oameni să înțeleagă ce le transmite Dumnezeu. Nu întotdeauna au făcut-o, dragii mei. Dar despre asta mai vorbim noi, le-a promis bunii și i-a trimis la joacă.